Tas, kas ir jauns šogad un ko mēs ļoti gribam tā kā akcentēt, ir tas, ka mēs gribam padarīt šo konferenci pieejam ikvienam interesentam un ikvienam kultūras un mākslas nozarē strādājošajam, arī skolotājiem, arī tiem, kas interesējas par folkloru vai par mākslu vai par populāro kultūru. Katram būs sava tāds tēmu loks. Tas nav tikai ļoti nopietni akadēmiski zinātnieks, tas, protams, arī ir zinātniski, bet referāti vienmēr tiek pasniegt tā, lai uzrunātu iespējami plašāku auditoriju. Un, lai būtu arī kāda intriga un kaut kas interesants, tie tiek papildināti ar prezentācijām, dažkārt pat ar kādiem video piemēriem. Un, šogad ir vesels bloks, piemēram, par populāro kultūru. Tur ir pat par smago metālu mūziku referāts. Ir vesels bloks par teātru, kur uzstāsies jau ļoti pazīstami un iecienīti sabiedrībā teātra zinātnieki, kuri referēs par dažādām tēmām.